Ngaho mbwira rero mwene data, ubu udashobora kuvuga ntushobore kumva, wakumva umeze ute koko?
Ntushobora kumva ibyo abantu bakubwira, yewe na n'umuziki mwiza ntushobora kumva, n'ibyo abantu bavuga hirya no hino ntushobora kubyumva, ye nta n'icyo ushobora kuvuga. Ariko rero ikiruta byose bene data, ni ukumva ijambo ry'Uwiteka. Ushobora kuba unteze amatwi muri uyu mwanya kuri kaseti, ariko yenda amatwi yawe y'umwuka ashobora kubaza ibyo atumva. Yenda ushobora kuba uri n'intyoza mu kuganira, ariko iyo haba kuvuga ijambo ry'Uwiteka ugasanga birakunaniye.
Ubwo se mwene data, urashaka imbaraga z'Imana ngo zikuzeho wumve ijambo ry'Imana neza? Mwene data se, ntushaka kugira ngo Imana igufateho ushobore kuzajya ubwiriza abandi ijambo?
Ngo tujye ku gishushanyo cya 23. Nuko Yesu Kristo n'abigishwa be bajya ahitwa Betsaida. Nuko bagezeyo, haza abantu babazanira umuntu w'impumyi, baramubwira bati mukize rwose. Nuko Yesu Kristo afata wa mugabo ukuboko amukura muri icyo cyaro. Nuko Yesu Kristo amukira mu maso, amufata no ku mutwe, aramubaza ati hari icyo ubona? Nuko amwemera, amubwira ati ndabona mbonamo gakeya, nkabona abantu ariko kandi basa n'ibiti. Nuko Yesu Kristo arongera afata mu maso ya wa mugabo. Uwo mwanya agiye kubona, abona amaso arahumutse, ararora ibyo yashatse byose. Nuko Yesu Kristo amubwira ati subirayo utahe, ariko ntusubire muri kariya karenge aho tuvuye.